ditë kryesor në Euronews Albania.
Zbulohen parcela me kanabis në kruj në pranga Babe Bir. Parashikimi i zymt i OKB-s, bota do ta humbas betejën me urin. Bashkimi Europian kundër SBA për abortin miraton rezolutën për të drejtat e grave. Largimi i Johnson, Skocia gëzon, Rusia nuk ushen kritikat. NASA, Rusia kontrollon rreth 22% tokës bujqësore në Ukrainë. Laporta, kemi bërë ofertë për Lewandowskin, presim përgjigje nga Bayerni.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.